Kirjaseurassa Mikael Juntunen.
No niin, Mikael Juntunen, Radio D:n aamujuontaja täällä äänessä, ja nyt haastateltavana on oikeastaan sellainen lady, joka tuolla Radio D:n toimituksessa aina piipahtelee vähän väliä ihan syystä. Ja mä oon itse asiassa seurannut jollain tapaa tämän kirjan syntyä sillä tavalla, että kun se on ollut ajatuksena tuolla päässä ja se on tullut ja sitten paljastetaan, että tällainen haave on ja se alkaa pikkuhiljaa toteutua ja sitten se semmoinen niin kuin täpinä siitä, että kun se on valmistumassa ja se on valmis ja nyt se on tossa. Mia Johansson, tervetuloa.
Kiitos. Joo, ollut ihana jakaa teidän kanssa tämä mun täpinä.
mä sanoin sulle tuossa, että pidetään hauskaa.
Joo.
Onko tämä kirja, jonka kanssa voi pitää hauskaa?
On se nyt, kyllä mä oon niin paljon itkenyt tämän kirjan myötä. Tai kun oon kirjoittanut sitä, niin on tullut itkettyä monet itkut. Ja välillä vähän hävettyäkin sitä menneisyyttä, mutta tässä hetkessä niin seison pää pystyssä ja uskallan katsoa itseni silmiin ja todeta, että se mikä on mennyt, se on mennyt ja nyt on tulevaisuus edessä.
Niin. Onko tämä enemmän niinku tilintekoa kuin hyvien päivien kertomista?
On se kyllä vähän semmoista, että mä oon niinku summannut mun 53 ensimmäistä vuotta tähän kirjaan ja nähtäväksi jää, jos sitten 100-vuotiaana kirjoitan sen seuraavan tästä, että on niinku jatkokertomus, mutta kyllä se on sitä, että ja oikeastaan se palo siitä, että se mitä mä oon kokenut, mä tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka on kokenut samanlaisia juttuja kuin minä, ja ne saa siitä sitten rohkaisua ja vahvistusta omaa elämääni.
Me puhuttiin Mia tuossa aikaisemmin päivällä siitä, että tietyllä tavalla sun aviomies Late Johansson ikään kuin elää tässä, vaikka häntä nyt ei tuohon kirjan kanteen ole otettu, tai ehkä takakanteenkaan.
En maininnut siellä hänen
niin, nimeä. Hän tuntuu elävän ja seuraavan niin kuin vähän joka paikkaan.
Kyllä se näin on, että kun 50-vuotias nainen kokee elämänsä ensimmäisen kerran suuren rakkauden, niin ei sitä voi jättää kertomatta tähän kirjaan.
Moni kysyy ihan varmasti, että Mia, oot sä nyt ihan tosissaan, että sä menet vaikkakin uskoon tulleen entisen kolmosmurhaajan kanssa, niin sä menet tällaisen kaverin kanssa naimisiin.
Kyllä mä välillä sitä itsekin ihmettelin, että miten tässä näin kävi, kun en suunnitellut sitä etukäteen.
Tehdään niin kuin juonipaljastus.
No
siis kerro siitä ihan se teidän ensikohtaaminen.
Ensikohtaaminen oli tuolla Lempäälän Ideaparkissa. Olin ihan muina naisina siellä juomassa pirtelöparissa pirtelöä, ja sitten piti sen jälkeen mennä sitten Prismaan kauppaan. Ja kuinka ollakaan, sinne astuu tutun näköinen mies. On vankilalähetti, niin mä sitten tunnistin hänet ja kysyin sitten, että oletko sinä se Johansson. Ja hän oli hän, ja ihan kaverina piti tutustua, mutta sydän oli toista mieltä.
Millainen käsitys sulla sillä hetkellä oli Lauri Johanssonista?
Tiesin, että hän oli uskoon tullut, entinen rikollinen ja jengipomo, en paljon muuta.
Mutta sä työskentelit vankilassa, niin siinä ei tavallaan sulle ollut mitään outoa.
Ei. Mä oon vankila lähetti, että mä niinku kävin pitämässä siellä aamuna avauksia ja tämmöisiä. Halusin, mulla oli jotenkin semmoinen sydämen palo sydämessä, että vangeillekin on oikeasti, niillä on mahdollisuus muutokseen ja niillä on toivo paremmasta elämästä. Ja sitä mä kävin sitten naisille ja miehille siellä puhumassa. Ja Lauria en koskaan tavannut vankilassa.
No mutta se, kun sä tapasit Laten, niin oikeastaan se on sitten se happy end. Tietyllä tavalla se traaginen elämä, se mitä sä oot tässä halunnut ikään kuin avata muille, niin se on tapahtunut ennen sitä.
Kyllä.
Eli sun kipeät muistot, hankalat ajat, ne on täällä.
On ne sillä lailla, että huomaan nyt kaikkien näiden kokemusten jälkeen, että olen niin jotenkin vahvempi ja rohkeampi nainen. Mutta sitten se, että kun mulla on se häpeä, minä olen tuolla jossakin, niin kyllä mä aina välillä syyllistyn siihen, että mä hirveän helposti haukun itteeni ja jotenkin näen itteni vääränlaisena ja kaikkea, niin kyllä Lauri on siinä suurena tukena. Hän aina sanoo sitten, että älä hauku mun vaimoa ja että et sä ole mikään lihava ja et sä ole sitä, et sä ole tätä. Että vähän niin kuin rohkaisee ja kannustaa ja se on hienoa, että on semmoinen ihminen vieressä.
Mutta sä koet, että semmoinen joku sinun sisällä on tämän myötä parantunut?
On parantunut, että nyt mä koen ensimmäistä kertaa elämässäni, että mun sydän on kotona. Mulla ei ole mihinkään kiire. Mun ei tarvitse koko ajan niin kuin miettiä, että mitä seuraavaksi ja mitä. Että nyt vaikka mä ollaan kotona ja Lauri kattoisi jääkiekkoa ja mä istun siinä ja oon kirjoittanut tuota kirjaa, niin mulla on hirveän hyvä olla.
Mia Johansson, tämä päivän kustantama Rakastan sut ehjäksi -kirja varmasti kertoo hyvinkin sun lapsuudesta, mutta maalaa vähän sun lapsuuden maisema.
Lapsuus oli ihana. Syreenit tuoksui ja aurinko paistoi. Ja mä luulin, että kaikki ihmiset on uskossa ja elämä on semmoista turvallista ja hyvää. Ja sain elää semmoisessa niinku kuplassa ja pumpulissa.
Milloin siihen ehkä tuli ensimmäiset pilvet, että ei aurinko paistukaan?
Mä menin yläasteelle ja sitten mä niinku tajusin, että hetkinen, että nämä mun kaverit ei ensinnäkään usko Jumalaa ja sitten ne meikkas ja kävi diskossa ja toiset kokeili alkoholia ja poltti tupakkaa ja pikkuhiljaa se alkoi houkuttelemaan muakin sitten, että entä jos ei olekaan Jumala, joka vahtii meitä, että jos saakin olla villi ja vapaa ja tehdä mitä huvittaa ja ei tarvi vastata kellekään teoista.
No tuliko sä joksikin aikaa siihen tulokseen, että näin on?
Kyllä, mä hetken aikaa kuvittelin.
Niin. Mutta oli aika edesvastuuton olo niin sanotusti.
Kyllä, sillä että melkein joka viikonloppu tuli sitten oltua vähän enempi vähempi humalassa. Ja luulin, että se oli vapautta, mutta todellisuudessa mä vaan rikoin itteeni enemmän.
Mitä sä sanoisit 20-vuotiaalle Mialle nyt 50-vuotiaana?
Et ihan oikeasti, mene terapiaan. Mä suosittelen mun mielestä terapia, sieluhoito ja tämmöiset, ne pitäisi olla pakollisia kaikille ihmisille 3 kertaa vuodessa.
Oho.
Ja minulle myös.
Eli tää on tätä Mian määräys.
Kyllä, jos mä saisin päättää asioista Suomessa.
Kirjan nimi on Rakastan sut ehjäksi. Mitä sä tällä tarkoitat?
Mä heräsin noihin sanoihin yhtenä yönä. Ja mä jotenkin heti siinä mä tajusin, että tässä on se mun ensimmäisen kirjan nimi. Että Lauri oli joskus sanonut mulle monta kuukautta aikaisemmin, että ihan oikeasti, että mä aion kyllä, että mun elämän missio on se, että mä aion rakastaa sut ehjäksi. Sitten mä vaan sanoin hänelle, että mä oon siinä kyllä aika kova homma, kun Jumalallakin on mennyt siihen yli 50 vuotta. Mutta jotenkin se, että totta kai ihmissuhteissa voi parantua, mutta kyllä se on oikeasti se Jumala, joka sitten loppuviime meidät kaikki rakastaa ehjäksi viimeistään sitten, kun ollaan tuolla perillä.
Niin siitä, että toinen rakastaa sut sirpaleeksi ja siihen, että toinen rakastaa sut ehjäksi tai toinen vihaa sua, toinen rakastaa, niin siitä on aika pitkä matka niissä ääripäissä.
Kyllä.
Tavallaan mitä sä oot kokenut.
Kyllä.
Että ne tunnetilat on ne on aika rajun erilaisia.
Kyllä.
Mutta voiko yksi ihminen, vaikka tässä tapauksessa late, voiko yksi ihminen, voiko sen ihmisen merkitys olla niin kuin noin suuri toisen ihmisen tämmöisessä eheytymisessä?
No kyllä mulla ainakin, että sen ei tarvitse olla se aviopuoliso, kun olisi joku ystävä, joku tukihenkilö, just vaikka joku terapeutti tai joku, joka kulkee sun rinnalla, kuuntelee ja ymmärtää sua, niin ei me yksin pärjätä täällä. Mä ainakin olisin semmoinen, että jos mä oon yksin, niin mä kyllä pyöritän päässäni vaikka minkälaisia ajatuksia. Että se on hyvä, että siinä on joku terve peili siinä vierellä.
Mutta teillä on varmaan tässä kohtaa ikään kuin yhteinen missio, nyt kun te olette yhdessä ja teette hengellistä työtä.
Meillä on molemmilla diakonin sydän ja me molemmat tykätään käydä vankiloissa puhumassa vangeille, että oikeasti on mahdollisuus muutokseen.
Mikä on este tolle, että tulisi rakastetuksi ehjäksi? Mikä meitä pidättelee? Väärät valinnat tietysti.
Tietysti väärät valinnat on yksi, joo. Ja sitten tietenkin, kyllä mä sanon, että kyllä ihmiset just, että jos ne ei tajua hakea itsellensä apua, niin kyllä siinä aika äkkiä sitten saa itseänsä rikki. Että sitten käytetään päihteitä tai mitä nyt sitten yritetään niin kuin kaikin muilla tavoin saada itteensä korjatuksi, mutta ei siihen oikein mikään muu auta kuin se, että kohtaa itsessänsä ne kaikki kipeät asiat ja käy niitä läpi jonkun kanssa. Ja
tämä on ihan vaarallinen kysymys, mutta mä kysyn silti, että kumpaa sä oot hullaantunut enemmän, jumalaa vai latee?
Jumala.
Late ei kuule
nyt. No niin. Kyllä se Jumala ja Jeesus on kumminkin. No, niin kuin meillä, me pidetään huoli siitä, että niin kuin Jeesus on meille se ykkönen ja me tullaan heti niin kuin hyvänä kakkosena siinä perässä. Koska ei me pystyttäisi varmaan rakastamaan edes toisiamme, jos emme ensin rakastettaisiin Jeesusta.
Minkälaista teidän yhteinen elämä siellä kotona on? Paljastavaa.
Silloin harvoin, kun me ollaan kotona. Se on semmoista, että mä aina sanon Laurille, että nyt mä laitan herätyskelloa soimaan. Mä nukun niin pitkään kuin mä haluan. Ja sitten mä herään 7 ihan pirteenä ja menen tekemään aamupalaa. Lauri sitten kömpii sieltä joskus 10 maissa ja ihmettelee, kun päivä on melkein ohi.
Jokaisella kirjalla on, toki silloin tarkoitus sulle, se on sulle terapeuttinen asia ollut. Sä oot purkanut asioita ja sä oot sitä kautta varmaan niin kuin vapautunut ja saanut ikään kuin selvitettyä niitä asioita. Mutta jokaisella kirjalla on varmasti myöskin muitakin tarkoituksia kuin se, että se palvelee sua itseäsi.
Joo, mä oon saanut nyt tosi hyvää palautetta. Ihan vaikka tämä viime sunnuntaina julkaistiin, tai että oli julkistamistilaisuus, niin sitten maanantaina tuli jo ensimmäinen semmoinen hyvä palaute. Ja koko pitkin viikko on tullut semmoisia, että semmoiset naiset, jotka on kahlannut samanlaisia polkuja kuin minä, niin ne on saanut siitä jotenkin semmoista rohkaisua. Ja yksikin nainen paras palaute oli se, että yksi koki, että ihan kuin hän olisi ton kirjan kautta rakastanut itsensä ehjäksi.
Vertaistukea.
Kyllä.
Kanssamatkaa.
Kyllä. Mulla on monenlaisia kokemuksia. Että ihmissotkujen lisäksi mulla on myös sitten niin kuin työuupumuksesta ja monesta muusta kokemusta, niin
oletko sä valmis siihen, että sun luo tullaan ja ikään kuin siinä on tietynlainen vaatimus, että Mia, rakasta mua, anna mulle jotain työkaluja, että minusta tulee ehjä.
Mä oon oikeastaan tehnyt sitä nyt jo, kun mehän tuolla kun me puhujakeikolla kierretään, niin sitten siellä monesti jollain naisella ne menee Laurille itkeä jotain asiasta. Lauri ohjaa heidät ystävällisesti, että hei, meepäs juttelemaan mun vaimon kanssa, että mun vaimo ymmärtää tota. Ja mä oon saanut niinku tehdä sitä jo tässä monta 3 ollaan oltu yhdessä, niin et kyllä mä oon sitä tehnyt tässä koko ajan, mutta varmaan en enemmässä määrin.
Jokainen kirjan kirjoittaja, varsinkin kun puhuu omasta elämästä, niin jossain vaiheessa kirjan prosessi ja kirjoittamisprosessi epäilee sen järkevyyttä, kuin sulle kävi.
Aika monta kertaa ja viimeinen viikko oli kaikkein vaikein, kun sunnuntaina oli julkkarit ja mulla oli maanantaina semmoiset, että ei, että nyt mä soitan Merjalle, että perutaan kaikki. Kyllä, että ei, en kestä sitä ja pelkäsin sitä pahaa palautetta, mutta sitten mä näin semmoisen yhden unen, missä kuorma-auto lähestyi mua ja sitten mä ajattelin, että nyt tulee kyllä kuraa niskaan ja sitten yhtäkkiä se kuorma-auto hidastikin ja sitten pikkusen roisku vaan rapaa mun lahkeelle. Se oli ihana uni.
Se oli viesti sulle, että
sitten mä ajattelin, että ehkä ei tule.
Rohkeasti.
Kyllä. Et eteenpäin vaan.
Niin. Mitä sä tarkalleen ottaa? Mitä sä oikein pelkäsit siinä? No mä tiedän, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin me puhuttiin siitä, ja sä sanoit ääneen sen niin monta kertaa.
Mä varmaan sitä niin kuin, lähinnä, että miten niin kuin seurakunnissa nämä johto porraskunne, että siellä kun mulla on kumminkin avioeroja ja kaikenlaisia kipuiluja ollut mun elämässä ja on tehnyt kaikenlaista uskovanakin vääriä valintoja, niin ehkä se tuomitseminen on ollut se kaikkein suurin pelko.
Onnea.
Kiitos.
Kirjasta, koska aina se esikoinen, aina se tuntuu vielä paremmalta kuin ne muut. Ja jatkoahan on varmaan tulossa.
On joo. Mulla on itse asiassa yksi kirja melkein valmis, minkä mä luulin, että tulee ekana valmiiksi, mutta se tulikin tää sitten. Ja toisaalta hyvä, että tämä oma elämänkerrallinen tuli ensin, että niin. Sitten ihmiset saa tutustua.
Eli, eli jos saan arvata, niin se on sun isoäidin tarina.
Ei ihan niin, mutta
ei yhdessä. Onko sulla muuten semmoinen rukoileva isoäiti niin kuin on, useimmilla?
On, ja mulla on rukoileva suku ollut, että meillä oli melkein kaikki suvussa uskovaisia, että esirukousta on ollut paljon ja jatkan sitä omien lasten ja lastenlasten ja kaikkien puolesta.
Kuka on sun hengellinen äiti, jos näin kysyy?
Mulla oli silloin, kun mä tulin uskoon, niin oli semmoinen yksi Pia. Niin hän oli tosi, tosi tärkeä semmoinen, että hän rohkasi mua aina, että mä olin ujo ja arka ja en olisi uskaltanut oikein mitään soluillassa tehdä, niin hän aina sanoi, että no niin Mia, nyt on sun vuoro. Ja sitten hän niin kuin vaan nakitti mulle tehtäviä ja se oli pakko totella.
Onko hän päässyt tänne kirjaan?
On päässyt.
No, mielenkiinnolla sitten lukemaan, että ketä muita sinne kirjaan on päässyt.
Kyllä, mä oon yrittänyt vältellä nimiä, mutta kyllä ne jokainen tunnistaa itse, kestä on kirjoitettu.
Kyllä, Mia Johansson, onnea kirjan johdosta ja siunausta sille työlle, mitä olet tekemässä. Rakastan sut ehjäksi. Kiitos Mia.
Kiitos.